Россия президенты Владимир Путин Ашхабадта узуше заманнар һәм цивилизацияләрнең узара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән форумда катнашучыларны Казанга БРИКС саммитына чакырды. Россия лидеры искәрткәнчә, Россия БРИКС һәм БРИКС плюс аутрич саммитларын уздыруга әзерлегеш алып бара. Әлбәттә, әлеге очрашуыбызның хуҗасы Сердар Гурбангулыевич Бердимөхәммәдовны һәм әлеге форумда катнашучы башка күп кенә лидерларны Казанда Узашак шараларда күргәтләр идек, диде Владимир Путин. Исегезгә төшерәбез, бүген Ашхабадта заманнар һәм цивилизацияләрнең үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән халыкара форумның төп чаралары уза. Форум әдәби төрекмән теленә нигез салучы 1724 елда туган фәлсәфәче һәм шагыйрь Мәхтүм Кылый Фраги туына 300 ел тулуга багышланган. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Мәхтүм Кылый Фраги һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасында катнашты. Шагыйрьнең иҗаты шигърияттә сөйләм теле ролен үстерергә ярдәм иткән. Аның әсәрләрен музыкантлар һәм әкиятчеләр телдән телгә тапшырган. Аларны 19-нчы гасырның беренче яртысында гына бастырып чыгара башлыйлар. Бүген форум башланганчы Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков белән аягысты форматында гына Казанда узачак БРИКС саммитенә әзерлек турында фикер алышты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күренекле хезмәт алдынгыларына, фән һәм мәдәният эшлеклеләренә, иң яхшы табибларга һәм педагогларга, иҗади һәм фәнни техник интеллигенция вәкилләренә, ветераннарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Казан Кремлендә узган тантаналы чарада 47 татарстанлы республика парламенты җитәкчесе кулыннан югары бүләк алды. Дәүләт бүләкләрен тапшыру күп милләтле Татарстанның уңышларына керткән зур өлешегезне югары бәяле ул дип басым ясады парламент җитәкчесе. Сез җәмгыятебезнең иң алдынгы кешеләре, республиканың барлык халкы өчен үрнәк булып торасыз. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанның югары үсеш темплары һәм республиканың күп тармаклы икътисады барлык татарстанлыларның зур тырышлыгын таләп итә. Татарстан Россия Федерациясының төрек регионы һәм республика үсешендә сез безнең алдынгылар мөһим роль уйныйсыз дип ассызыклады парламент җитәкчесе. Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, бүгенге чара зур халыкара вакыйга. 22-24 октябрьдә Казанда узачак БРИКС дәүләт башлыклары саммиты алдыннан уза. Бу безгә ил җитәкчелеге тарафыннан күрсәтелгән югары ышаныч дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 3-нче кварталда Казанның трамвай һәм троллейбусларында 500 меңнән артык кешенең билетлары булу-булмавын тикшергәннәр. Юл йөрү өчен 5200 пассажир яки гомуми санның 1%-тан кимрәк өлеше билет өчен түләмәгән. Предприятиенең контроль-ревизия бүлеге төркемнәре шәһәр электр транспорты маршрутларына көн саен чыга. Исегезгә төшерәбез, контроль-ревизия бүлеге белгечләре юл йөрү өчен түләү фактын билгеле торган видеотеркәүләр һәм терминаллар белән тәэмин ителгән. Тикшерү вакытында тикшерүче пассажирлардан картадан яки смартфоннан соңгы түләүләр турындагы мәгълүматны укый торган һәм билет сатып алынганмы юкмы икәнен күрсәтә торган махсус җайланмага картаны яки смартфонны беркетүне сорый. Акчаларны ревизор терминалы аша картадан күчерү мөмкин түгел. Юл өчен акча түләгән пассажирларның кагаз чекларын тикшерә. Шулай ук түләүләр саны турында мәгълүмат транспорт йөртүчесендә дә күрсәтелә. Әгәр тикшерүче билетсыз кешене ачыкласа, ул аны юл йөрү өчен түләргә яки транспорттан якындагы тукталышта төшәргә сөйләячәк. Шулай ук ревизор полиция хезмәткәрләрен чакыртырга хокуклы. Бүгенгә юл йөрү өчен кондукторсыз түләү системасы белән барлыгы 256 берәмлек электр транспорты җиһазландырылган. Мәгариф журналистикасы буенча Мәгариф 2024 бөтен Россия конкурсына гаризалар кабул итү тәмамланды. Быел чара 22-нче тапкыр узачак. Прообразование 2024 бөтен Россия конкурсы Мәгарифне яктыртуга һәм популярлаштыруга зур өлеш керткән белгечләрне бүләкләү өчен уздырыла. Ярышта катнашырга төбәк һәм федераль масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, гомуми урта һөнәри һәм өстәмә белем бирү хезмәткәрләре, бәйсез журналистлар һәм блогерлар шақырыла. Журналист материалларын бейләүнең төп критерийлары булып, һөнәри белем бирү мәсьәләләрен яҡтыртыуның социаль әһәмиәте, дөреслеге һәм тирәнлеге, мәғлүмәт биренең тәсирлеге һәм материалларның журналистика таләпләренә туры килеүе тора. Прообразование 2024 Бөтенроссия мәғариф журналистикасы конкурсында җиңүчеләрнең исемнәре декабрьдә Мәскәүдә бүләкләү тантанасы барышында игълан итләчәк. Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында урнашкан ике мәктәбендә яңа спорт мәйданчыклары җиһазландырылган. 34-нче мәктәпнең футбол кырында бер юлы якынча 30 укучы шөгыльләнә ала. Элгәрәк мәгариф учреждениесе укучылары физкультура дәресләрендә бары тик спорт залын, урамда турниклар һәм хоккей тартмасын гына куллана алган. Икенче объект Юдина бистәсенең 155-нче мәктәбендә ачылган. Биредә 7 тренажер, баскетбол бәҗрәләре, волейбол шелтәре һәм ял итү өчен утыргычлар урнаштырылган. Спорт мәйданчыкларында эшләр республика программасы буенча үткәрелде. Татарстан радиосында премьера көтелә. Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыймадиновның «Уйламаган көнем юк» повесте буенча радиоспектакль әзерләнә. Ул иртәгә һәм берсе көнгә эфирга чыга. Бу хакта безгә шагыйрә, журналист Дания Нәгыйм хәбәр итте. Рольләрне Галиаскар Камал, Карим Тинчурин, Габдулла Кариев театрларының танылган актерлары башкара. Альбина Гайзатуллина, Резидә Сәләхова, Булат Гатауллин, Илнур Закиров, Дания Нурлы, Илдус Ахмәҗанов, Гөлчәчәк Хафизова һәм Алина Мөдәрисова. Шулай ук әлеге спектакльдә радио хезмәткәрләренең дә тавышларын ишетә аласыз. Радиоспектакль Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнгән. Премьераны иртәгә 13 сәгать 10 минутта һәм 15 сәгать 10 минутта, ә 3-нче һәм 4-нче серияләрен 13 октябрьдә сәгать 3:10 минутта һәм 4:10 минутта тыңлый аласыз. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 765 миллиметр.